እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1925 ሜትር ባንድ ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፍርቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፍርቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ፈነውና ሕዚ ይጅምር። ጥዕና ሃበለይ ከመይ ተምስዮ ሎማ ሓሙስ 14 ሓምለ 2014 ወይ ድማ 21 ሓምለ 2022 እዩ ሰራፍ ሳይ ብምልላይ ምሳኹም ከምስየ ንሎሚ ዝሓዝናዮ መደባት ክላለየኩም። ካብ ነፋስ ዝሰርሕ ፀዓታዊ ሓይሊ ኣብ መጓዓዝያ ባሕሪ ኣብ ጥቕሚ ክውዕል እዩ። ንመጥቃዕቲ ህንፃ ካፒቶል ንዝምርምር ኮሚቴ ቀዳማይ ዙር ስርሑ ኣብዚ ሰሙን ክዛዝም እዩ ዝብሉ ፀብጻባትን ስርዑ መደብና መደብ ጥዕና ንሎም ዘዳልናዮም መደባትና እዮም። ንኩሉ ምሳና ፀኒሕኩም መደባትና ክትከታተሉ ንዕድመኩም። ፈለማ ግን ናብ ዜና ከስክረኩም በትረ ስልጣን
ከመምስኹም ዕለታዊ ዜና ክነስማዐኩም። ን25 መዓልታት ዝኣክል ተዓፅዩ ዝቐነየ መስመር ንግዲ ገላባት መተማ ዮሃንስ ሎሚ ምኽፋቱ ኣመሓዳሪ ምዕራብ ጎንደር ገሊጹ። ቅድሚ 3 መዓልታት እቲ ጽርግያ ከም ዝተኸፈተ መንግስቲ ሱዳን ገሊጹ እዩ። ኣቶ ቢክስ ወርቄ ብወገኖም ኢትዮጵያ ድማ ሎሚ ከፊታቶ ኣላ ኢሎም። ነበርቲ እቲ ከተማ ናይቲ ጽርግያ ምኽፋት ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ዘሎ ሰላማዊ ርክብ ዘጠናኽርን ንምንቅስቃስ ንግዲ ዘሳልጥን እዩ ከም ዝበሉ ወኪልና ኣስቴር ምስጋናው ዝረኣኸቶ ዜና ጠቒሱ። ምምሕዳር ክልል ትግራይ ነቶም ኣሲርዎም ዘሎ ጋዜጠኛታት እቲ ክልል ንክፈትሖም ኮሚቴ ተሓላቂ ጋዜጠኛታት ወይ ከዓ ሲፒጄ ተማሕፂኑ። ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ናይ ዝውንኖም ሚድያታት ጋዜጠኛታት ዝነበሩ 5 ጋዜጠኛታት ዝሓለፈ ግንቦትን ሰነን እዮም ተኣሲሮም ይብል ሲፒጄ። ወኪል ሲፒጄ ሳኪ እቶም ጋዜጠኛታት ምስቲ ጸላኢ ዝበልዎ ፌደራል መንግስትን ገዛ ፓርቲ ብልጽግናን ይተሓባበሩ ነይሮም ዝብል ክሲ ቀሪብዎም ኣሎ። ከምዚ ዝኣመሰለ ክሲ ድማ ሙሉእ ዕድመ ማእሰርቲ ወይ መቕጻዕቲ ሞት ዘስዕብ እዩ ይብል ወኪል ሲፒጄ። ኣብ ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪቃ ሙቲኮ ሞሞ ብወገና ኣብ ትግራይ ዝንቀሳቐሱ ጋዜጠኛታት ፖለቲካ ብዝመበገሲኡ ዕላማ ጥቓት ክንከውን ኢና ካብ ዝብል ፍርሒ ነፃ ኮይኖም ክነብሩ ክሰርሑን ክፍቀረሎም ይግባእ ትብል። ብመሰረት ምንጭታት ሲፒጄ ኣብ ትግራይ ተኣሲሮም ካብ መንጎ ዘለዉ ጋዜጠኛታት እቶም ክልተ ፌደራላዊ መንግስቲ ንትግራይ ተቆፃፂሩ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ኣብ ቴሌቭዥን ትግራይ ይሰርሑ ዝነበር እዮም። ትካል ዜና ፈረንሳ ካብ ውሃቢ ቃል ክልል ትግራይ ግብረ መልሲ ንምርካብ ዝገበሮ ፈተነ ኣይሰለጠን። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዘንበሮ ናይ ርክባት ዕፅዋ ዘስዕቦ ሕፅረት መግቢ፣ ምቁራፅ ኤሌትሪክን ኣገልግሎት ባንክን ካልኦትን ንከልዕሎ ሲፒጄ ይፀዊዕ ኣሎ። ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝተፈፀመ ጅምላዊ ቅትለት ልዕሊ 400 ኣምሓሩ ንክፃረይ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ፀዊዑ። ነቲ ቅትለት ከምዘይፈፀመ ዝገለፀ ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ፈፀምቱ ምስ መንግስቲ ዝወገኑ ምልሻታት እዮም ከም ዝበለ እውን ኣምነስቲ ይጠቅስ። ዳይረክተር ኣምነስቲ ጨንፈር ምብራቕን ደቡብን ኣፍሪቃ ዲፕሮስ ሙቼና እቲ ኣብ ቶሌ ብሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ እዩ ተፈፂሙ ዝተባሃለ ዘስካሕክሕ ቅትለት ሂወት ወዲ ሰብ ክሳብ ክንደይ ክብረት ከም ዝሰኣነ ዝሓበረ እዩ ክብል ገለጾ። እቲ ቆልዑን ደቂ ኣንስትዮን እውን ግዳያ ዝኾነሉ ውፅእ ጨፍጫፍ ብናፃ ኣካልን ውፅኢታ ብዝኾን ኣገባብን ክጻረይ ይግባእ ይብል ወካሊ ኣምነስቲ። ሰበት ስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ፍጻሚ እቲ ንኣምሓሩ ዕላማ ዝገበረ ጥቕዓት ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ እዩ ክብል ከለው እቲ ዕጡቅ ሓይሊ ግና ነቲ ክሲ ይነፅጎ። ቤት ምክሪ ክልል ኦሮምያ ስሩዕ ኣኼብኡ ኣብ ከተማ ኣዳማ የካይዳ ኣሎ። ኣብቲ ትማል ዝጀመረ ኣኼባ ኣባላት እቲ ቤት ምክሪ ብሕልፊ ኣብቲ ክልል ይረኣይ ዘሎ ሞት ህይወት ሰባትን ምቁራፅ ኣገልግሎታትን ከም ዘልዕሉን መንግስቲ ኣድላይ ስጉምቲ ንክወስድ ከም ዝሓተቱን ተፈሊጡ። ካብ ቀለም ወለጋ ዝመፁ ተወካሊ ብወገኖም ልዕሊ 100 ሰባት ኣብቲ ዞባ ከም ዝተቐትሉ ክገልፁ ከለዉ ካብ ምዕራብ ወለጋ ዝመፁ ተወካሊ ድማ ኣብቲ ዝመፅሉ ዞባ ልዕሊ 1,000 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ሓቢሮም። ናይቲ ክልል ፕረዚደንት ኣቶ ሽመልስ ኣብዲሳ ብወገኖም ነቲ ክልል ሰላም ዘስእንዎ ዘለው እቶም ህዝቢ ኦሮሞ ኣብ ኢዱ ዘእቶ ዓወት ንምምንጣል ይፅዕሩ ዘለዉ ሓይልታት እዮም ከም ዝበሉ እቲ ሪፖርት ይጠቅስ። ሓላፊ ርክባት ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ኣቶ ለሚገመችው ብወገኖም መንግስቲ ኣብ ክልል ኦሮምያ ሰላም ንምስፋን ይጥቀመሉ ዘሎ ኣገባብ ቅኑዕ ኣይኮነን ኢሎም ነቒፎም። ንሶም ወሲኾም ሰላም ኣብቲ ክልል ክዓስል እንተኮይኑ ምይይጣትን ልዝባትን እዮም ዘድልዩ ከም ዝበሉ ሪፖርተርና ገልሞ ዳዊት ዝለኣኽዎ ሪፖርት ሓቢሩ። ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ብቫይረስ ኮሮና ከም ዝተተሓዙ ተፈሊጡ። ብመሰረት ፕረዚደንታዊ ቤት ፅሕፈት ወይ ከዓ ዋይት ሃውስ ዝሃቦ ሓበሬታ ፕረዚደንት ባይደን ሎሚ ንጎ ኣብ ዝገበርዎ ምርመራ ኮቪድ በቲ ቫይረስ ምልካፎም ኣመልኪቱ። ክልተ ግዜ ስሩዕ ክታበትን ክልተ እዋን እውን መሐየሊ ዝወሰዱን ባይደን ኣዝዩ ንኡስ ምልክታት ከም ዝተረኣዮምን ብመሰረት መምርሕታት ማእከል ምክልኻል ሕማማትን ድማ ተወሺቦም ስራሕቶም ክካየዱ ምዃኖም ተሓቢሩ ኣሎ። ክሳብ ናይ ኣሉታዊ ውፅኢት ምርመራ ዝረኽቡ ፕረዚደንት ባይደን ብስልክን ቪድዮን ልሙድ ስራሕቶም ክፍጽሙ እዮም። ቤት ፅሕፈት ዋይት ሃውስ ንኩነታት ጥዕናቶም ፕረዚደንት ኣመልኪቱ ቀጻሊ ሓበሬታ ክህብ ምዃኑ እውን ሓቢሩ እዩ። ሩስያ ናብ ኣህጉሪ ኣውሮጳ ትልእኾ ዝነበረ ነዳዲ ንዓሰርተ መዓልትታት ንስራሕቲ ጽገና ተባሂሉ ድሕሪ ምቁራጽ ሎሚ ሓሙስ ከም ዝቐጸለትሉ ተፈሊጡ። ጀርመናዊ ተቆጻጻሪ ክፍሊ ኤነርጂ ክላውስ ሙለር ብትዊተር ኣብ ዘርግሖ መግለጺ ዋሕዚ ነዳዲ ካብ ሩስያ ኣብ 400ታዊ ከም ዝበጽሐ፣ እዚ ማለት ድማ ቅድሚቲ ምቁራጽ ዝነበረ መጠን እዩ ይበል። መንግስቲ ሩስያ ዝውንኖ ትካል ጋዝፕሮም ምቁራጽ ዘጋጠመ ብሰንኪ ኣብ ካናዳ ይጽገን ዘሎ ሸምበቆ ነዳዲ እዩ ይብል። ፕረዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ብወገኖም ሃገሮም ዝኣተወቶ ውዕል ንቕራብ ነዳዲ ክነማልኢና እንተኾነ ኣብዚ ቀረባ ተወሳኺ ጽገና ሸምበቆ ስለ ዝግበር ካልእ ጸገም ክህሉ ይኽእል ኢሎም ኣጠንቂቖም ኣለዉ። መራሕቲ ሃገራት ሕብረት ኣውሮጳ ብወገኖም ብመንጽር ሩስያ ኣብ ኡክሬን ትፍጽሞ ዘላ ወራር ካብ ሩስያ ናብ ምዕራብ ኣውሮጳ ዝለኣኽ ነዳዲ ሙሉእ ንምሉእ ክቋረጽ ይኽእል እዩ ከም ዝብሉ ዝዝከር እዩ። ንዝተገማምዐ ልፍንታዊ ምምሕዳሮም ክጽግኑ ዘይከኣሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢጣልያ ማሪዮ ግራጊ ሎሚ ሓሙስ ካብ ስልጣኖም ወሪዶም። ቤት ጽሕፈት ፕረዚደንት ሰርጅዮ ማቴሬላ ኣብ ዝዘርግሖ መግለጺ ቀዳማይ ሚኒስትር ንዘቕረብዎ ደብዳቤ ካብ ስልጣን ምውራድ ተቐባልነት ከም ዝረኸበን እንተኾነ ግዜያዊ ምሕደራ ሒዞም ንክቕጽሉ ከም ዝተሓተቱን ጠቒሱሎ። እዚ ምዕባለ እዚ መረፃ ኢጣልያ ኣብ ክንዲ ምድብ መስርሕ ንዓመታ ምክያዱ ኣብዝሓፀረ ግዜ ፓርላሜንታዊ ምርጫ ክካየድ ኣለዎ ማለት እዩ። ድራጊ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢጣልያ ዝኾኑ ዓሚ ኣብ እዋን ኮሮና ቫይረስ ዘስዕቦ ጉድኣትን ቁጠባዊ ቁሉላውን እዩ ነይሩ። ሕፅር ሕፅር ዝበሉ ዜናታት ናብ ሓደ ዝተባርዕ ገዛ ጠቂጉጉ ብምእታው ንሓሙሽተ ሰባት ዘድሓነ ጅግና ኣይትበሉን ይብል። እቲ 25 ዓመት ዝዕድሚኡ ኒክ ቦሲክ ዝተባሃለ ኣብቲ ቅድሚ 10 መዓልታት ዝፈጸሞ ስርሒት ምድሓን ህይወት ካብ ሃልሃል ተሓዊ ዝወረዶ መጠነኛ ዝበሎ ባርዕ ኣካሉ ምስቶም ዝድሓኑ ሰባት ክነጻጸር ከሎ ኣዝዩ ፎክስ እዩ ይብል። ፕረዚደንት ዝነበሩ ዶናልድ ትራምፕ ኣብዚ ቀረባ ንዝሞታ በዓልቲ ቤቶም ዝነበራ ኢቫና ትራምፕ ምስ ሰለስተ ደቆም ኮይኖም ተሰናቢቶም እወን። ቤተሰብ ትራምፕ ዝሓለፈ ቐነ ኣብ ዘርግሖ መግለጺ እተን 73 ዓመት ዝዕድሚአን ኢቫና ኣብቲ ኣብ ማንሃታን ኒውዮርክ ዝርከብ መንበሪአን ከም ዝዓረፋ ጠቒሱ እዩ። ኣብ መወዳእታ ኣሜሪካ ዕላምኡ ዘይስሕት ሮኬት ነታ ኣንጻር ወራር ሩስያ ኣብ ውግእ ኣትያ ዘላ ኡክሬን ከም እትልግሰላ ኣፍሊጣ። ሚኒስትር መከላኸሊ ኣሜሪካ ሎይድ ኦስቲን እዮም ነዚ ምዕባለ እዚ ንጋዜጠኛታት ትማል ረቡዕ ገሊፆም።
ድሕሩ ዝበፅሓና ዜና ሶማልያ ዕጡቃት ኣልሸባብ ትማል ረቡዕ ኣብ ልዕሊ ምስ ኢትዮጵያ ዝዳወባ ክልተ ከተማታት ሶማልያ ብዝወልዕዎ መጥቃዕቲ ከቢድ ውግእ ምክያዱ ሰበስልጣን ሶማልያ ንድምፂ ኣሜሪካ ተዛሪቦም። እቶም ዕጡቃት ኣልሸባብ ምስ ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ክልል ባኩል ዝርከባ ከተማታት ዮድን ኣቶን ዘለው ፍሉይ ሓይሊ ፖሊስ ኢትዮጵያ ምጉናፆም እዮም ክልተ ሰበስልጣናት ንድምፂ ኣሜሪካ ዝገለጽሉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ሮይተርስ ሎሚ ኣብ ዝለኣኾ ፀብጻብ ድማ 17 ካብ ፍሉይ ሓይሊ ፖሊስ ኢትዮጵያ ክመቱ ከለዉ 63 ኣባላት ዕጡቃት ኣልሸባብ ድማ ከም ዝተቐትሉ ንኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ሓደ ኮማንደር ድሕንነት ኢትዮጵያ ብምግላፅ ጠቒሱ እዩ። ወሃብ ቃል ኣልሸባብ ዓብዱልኣዚዝ ዓብዱ ሙሳብ ዕጡቃቶም ንከተማታት ዮድን ኣቶን ምቁፅፃሮም ተዛሪቦም ይብል ካብ ሮይተርስን ድምፂ ኣሜሪካን ዝረከብናዮም ፀብጻባት። ሕዚ ናብቲ ፈላማይ ፀብጻብና ክንሰግር። ካብ ንፋስ ዝርከብ ፀዓት ኣብ ማያዊ ጉዕዞ ከም ብሓዱሽ ጥቕሚ ክውዕል እዩ። ንዓበይቲ መራኽብ ዓለም እውን ሓዊሱ ኣብ ማያት ኣብ ዝገብርኦ ጉዕዞ ነዚ ካብ ንፋስ ዝርከብ ፀዓት ወይ ድማ ንፋሳዊ ፀዓት ይጥቀማሉ ኣለዋ ማት ዲበለ ንዝድለኣኹ ፀብፃብ ምንያ ኣፈወርቂ ከምዝስዕባ ኣዳልያቶላ
ዓለምና ንቑሑትን ሰባትን ንምግዕዓዝ ዓበይቲ መራኽብ ፅዕነት ትጥቀም እንተኾነ እዘን መራኽብ ዝተሓተ ፅፈት ዘለዎ ነዳዲ ዘይቲ ስለ ዝጥቀማ በብዓመቱ ከባቢ 1 ቢልዮን ሜትሪክ ቶን መርዛም ጋዝ ዝኾነ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ናብ ሃዋሁ ከኣይፍንዋ ብመሰረት ዓለም ለኸ ውድብ ጉዕዞ ባሕሪ ገለ ኩባንያታት መራኽብ ፅዕነት ነዚ ብነፃ ዝርከብ ፍልፍል ፀዓት ንፋስ እንደገና ኣብ መዓላ ንምውዓሉ ይሓስባ ኣለዋ እዚ ዝኸውን ዘሎ ንመርዛም ጋዝ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ንምንካይ ዓለም ለኸ መምርሕታት ንክወፁ የንፀላሉ ኣብ ዘለሉ ግዜ እዩ ካብ ዓለም ለኸ ማሕበር ብንፋስ ዝንቀሳቐሳ መራኽብ ጋቭሊን ኦራይት ከምዚ ይብል
ሕድሕድ መርከብ ብንፋስ ዘንቀሳቅስ ሓይሊ ክህልዎ ይኽእል እዩ ምባል ይከኣል
ጋቭሊን ኦራይት ንፀዓት ንፋስ ኣብ መበል 21 ክፍለ ዘበን ከም እንደገና ኣብ ስራሕ ንክውዕል ይሰርሑ ንዘለዉ ኣባላት ሓደ ኢንዱስትሪ ዝመርሕ እዩ ነተን መራኽብ ኣብ ምድፋእ ዝሕግዙ ነገራት ዘተኮረ ዝሰርሕ ገለ መራኽብ ሙሉእ ብምሉእ ብሓይሊ ንፋስ ክጓዓዛ ዝተሰርሐ እየን ግን ቴክኖሎጂ ንፋስ ኣብተን ቀዲመን ዝተሰርሓን ዝዓያ ዘለዋን መራኽብ እውን ክሰርሕ ዝኽእል እዩ እዚ ከዓ ንዝጥቀምኦ ነዳዲ ዘይቲ ክንክዮ ይኽእል እዩ ጋቭሊን ኦራይት ብዛዕባ እዚ ከምዚ ይብል
ኣብ
ማይ ቶን ነዳዲ መዓልታዊ ይጥቀም ኣለዋ ካብ 5 ክሳብ 10 ሚእታዊ ካብ ሓደ መጠራቐሚ ምቁጣብ እንተተኻኢሉ ኣዝዩ ገዚፍ ለውጢ እዩ
ዊሳህሞ ካብቲ ሚሽሊን ዝተባሃለ ኩባንያ ዝሰርሖ ዘሎ ፕሮጀክታት ዘንብልበል ወይ ከዓ ዝሽክርከር ክንፍታት ሓደ እዩ በኒቶ ባሲለ ደሌዝ ካብቲ ኩባንያ ሚሸል እዮም ከምዚ ከዓ ይብሉ
It's very simple. It's like 2 buttons, one to say on off and one to orientate the mast in the wind direction.
ኣዝዩ ቀሊል እዩ ክልተ ዝጥወቃ መፋትሕ ኣለዋ እቲ ሓደ መብርህን መጥፍእን እቲ ካልእ ድማ ነታ መርከብ ንዘንቀሳቀስ ሓይሊ ናብ ንፋስ ዝነፍሰሉ ኣንፈት ዘቕንዕ እዩ
በኒቶ ባሲለ ወሲኾም ባዕሉ ርእሱ ክኢሉ ዝሰርሕ ንመጠንቀቕታ ሓይሊ ንፋስ ዝዕቅንን ብኡ መጠን ንምንቅስቃስ እታ መርከብ ምስቲ ኩነታት ዘመዓራርን ስርዓት ከም ዘለዎ እውን ይገልፁ
ኣብ ትሕቲ ቢንቶ ክትበፅሕ ከለካ ወይ ኣብ ሓደ ወደብ ኣቲኻ ክትሰርሕ ከለካ ንንፋስ ብቐሊሉ ክትቆፃፀሮ ትኽእል
ዊሳሞ ዝተባህለ ዝንብልበል ክንፊ መራኽብ ከም ኣብ ንመዘናግዒ ዘገልግላ ግን ከዓ ናይ ንግዲ ዘይኮና መራኽብ ተፈቲኑሎም ሕጂ ከዓ እቲ ኩባንያ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ናይ ፅዕነት መራኽብ ክተኽሎ ወጢኑሎም እተን መራኽብ ክረኣያ ከለዋ ቅድሚ ሓደ ክፍለ ዘበን ዝነበራ ዝመስል እኳ እንተኾነ ግን እዚ ተዓፃፃፍነትን ንመጻኢ መሃዝነትን ሓባሪ እዩ መጥቃዕቲ ህንፃ ካፒቶል ዝምርምር ኮሚቴ ቀዳማይ እብረ ስርሑ ኣብዚ ሰሙን እዚ ክዛዝም እዩ እቲ ንህዝቢ ግሉፅ ዝኾነ ኣገባብ እካበ ሓበሬታ ክገብር ዝፀንሐ ኮሚቴ ቀንዲ ምርምርኡ ተራ ፕረዚደንት ዝነበር ዶናልድ ትራምፕ ኣብቲ መጥቃዕቲ ንምእካብ እዩ ነይሩ ነዚ ጉዳይ ክትከታተሎ ዝፀንሐት ወኪል ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ካፒቶል ካትሪን ጂፕሰን ዘዳለወቶ ፀብፀብ ኣሎ ኣብርሃም ተስፋልዑል ዝተርጎሞ ሳራ ፍስሃየ ከተቕርቦ እያ
ቅድሚ ሎሚ ኣብ ስልጣን ዝርከብ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ብገበን ተኸሲሱ ይፈልጥን ሕዚ ግን ሓገግቲ ኣካል ኣሜሪካ ንፕሬዚዳንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ በቲ ኣብ ጥሪ 6 ንውፅኢት ምርጫ ክልውጡ ምፍታኖም ክስ ክምስርትሎም ምሕፅንታ ንምቕራብ ይዳለው ኣለው እዚ 9 ኣባላት ዝሓዘ መርማር ኮሚቴ ፕሬዚዳንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ሰዓብቶም ኣለዓዒሎም ኣንጻር ዴሞክራሲ ከም ዘሰርሑ ይኸስስ ኣባል እቲ ኮሚቴን ካብ ሰልፊ ሪፐብሊካንን ዝኾና ሊዝ ቸይን
As the full picture is coming into view with the January 6th committee, it has become clear.
ፈተነ ዶናልድ ትራምፕ ንመንግስቲ ንምግልባጥ ሕጂ ሙሉእ ስእሊ እናሓዘ ይመፅእ ኣሎ ፀኒሑ ብዝቐርብ ዘሎ ሓበሬታታት ከኣሞ እተ ተግባር አዝዩ ዘርዕድን ንምሕሳብ እውን ዘጸግም ምዃኑ ይንጽር ኣሎ።
ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ቅድሚ ሕዚ ደጋጊሞም ዝጠቐስዎን ሓቅነት ዘይብሉን ምጉታቶም ዝሓዘ በዓል 12 ገጽ ናይ ተቃውሞ ደብዳቤ ጽሒፎም ኣለው። እቶም ፕሬዚዳንት ነበር ንህዝቢ ብቴሌቭዥን ኣብዝሓለፈ ምስማዕ ምስክርነት ምእካብ ከምዘይከኣልን ቅኑዕ ዘይምዃኑን እውን ኣመልኪቶም። ሓያሎ ኽእላታት ሕግግን እቲ ኮሚቴ ዝጥቀመሉ ዘሎ ኣገባብ እከብ ሓበሬታ ጭብጥታት ኣብ ምእካብ ነቲ ጉዳይ ኣብ ምትርናዕን ቅቡል ኣገባብ ምዃኑ ይምግቱ። ኣብ ጆርጅ ዋሽንግተን ዩኒቨርሲቲ መምህር ሕጊ ዝኾኑ ፖል በርማን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ኣመልኪቶም
So I think conspiracy to obstruct an official proceeding is certainly one of the
ብሽርሒ ንሓደ ሕጋዊ መስርሕ ንኽተዓናቕፉ ምፍጣኖም ከኽትሶም ዝኽእል እዩ። ፍጹም ሓቅነት ብዘይብሉ ኣገባብ ንውፅኢት ምርጫ ኣሜሪካ ክትልውጥ ምፍጣን ዓብዪ ነገር እዩ። ትራምፕ ከምኡ ክገብሩ ክፍትኑ ከለዉ ዝኾነ ጭብጥ እውን ኣይነበሮምን። ነዚ ድማ ኣጸቢቖም ይፈልጥዎ ነይሮም እዮም። እዞም ሰባት እዚኣቶም ከዓ ኣብ ከምዚ ክካየድ ዝቐኒ ህዝባዊ ምስክርነት እዮም ክርከቡ ዝኽኣሉ። ህዝባዊ ናዕብዪ ምልዕዓል ዝሓትት ኮይኑ እቲ ክስዕብ ዝኽእል ሕቶ ግን ትራምፕ ዝተፃወትዎ ተራ ብጭቡጥ ምቕራብ እዩ።
ካልኦት ክኢላታት ሕጊ እውን ትራምፕ ክስ ምስ ዝምስረቶም ነቲ ስርቂ ምርጫ ኢሎም ዘለዓዓሉሉ ኣሚኖምሉ ድዮም ወይስ መሲልዎም ንምርግጋፅ ከቢድ ምዃኑ ይዛረቡ። ሓያሉ ሰብ ሞያ ሕጊ ዝሰማምዕሉ ፕሬዚዳንት ነበር ትራምፕ ብታሕሳስ 2019 ዝሰደድዋ መልእኽቲ ትዊተር ዓብዪ ድርኺት ብምዃን ነቲ ዝሰዓበ ናዕቢ ምኽንያት ምዃና እዩ። እዚ ዝመስል ድርኺት ክኽስስ ከም ዝኽእል ድማ ይሰማምዑ። ኮሚቴ ጥርሽ ድሽተ ካልእ እብረ ምስማዕ ድሕሪ 2-3 ኣዋርሕ ክቕፅለሉ እዩ። እዚ ህዝባዊ ቃለ ምስክርነት ኣብ ርብዓዊ ምርጫ ግደ ክህልዎ ከም ዝኽእል ተንተንቲ ይዛረቡ። ብኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሰነ ኣብ ዝተገብረ ህዝባዊ ዳሕሰሳ ኣስታት ፍርቂ ኣሜሪካውያን ፕሬዚዳንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ በቲ ዝተፃወትዎ ኣሉታዊ ተራ ናብ ሕጊ ክቐርቡ ይድግፉ።
እዚ ሬድዮ ንትከታተሉና ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ብሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብዩቱብን ፌስቡክን ብቐጥታ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድምፂ ኣሜሪካ ብኣቆፃፅራ ሰዓታት ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ሰዓት 3 ክሳብ 3 ፈረቓ ድሕሪ ቀትሪ፣ ብኣቆፃፅራ ሰዓት ኢትዮጵያ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ከምኡውን ብኣቆፃፅራ ሰዓት ኤርትራ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ምሸት መዓልታዊ ዝፍኖ ናይ ፍርቂ ሰዓት መደብ እዩ።
ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ፈኖ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ስዒቡ ዝቐርብ መደብና መደብ ጥዕና እዩ። ኣብዚ ሓለፈ ሰሉስ ፈነወና መስኪኢላ ሓኪም መደንዘዝ ኣካላት ዶክተር ኤልሳ ኣብርሃ ተኽለ ንትምህርታን ፈለማ ናይ ኣሜሪካ ሂወታን ኣብ መደብ ኤርትራውያን ኣሜሪካ ምፍናውና ዝዝከር እዩ። ንሎሚ ድማ ብቐንዱ ምስቲ ሞያ ምድንዛዝ ኣካላት ዝተኣሳሰር ዕላል ክህልዋ እዩ። ንመደብ ጥዕና ምን ኣፍወር ቀዳልያቶላ ናብቲ ወግዒ ካዛግረኩም።
ምናልባት ኣብ ማሕበረሰብና ብዙሕ ከይፍለጥ ክእል ማለት ኣብ ዝኾነ ሆስፒታል ኬርካ መደንዘ ዝህቡካ እንድዮም፣ ግን ዶክተር እዩ ናይ እዚ ዶክተር እዩ ተባሂሉ ስለዘይንገር ብዙሕ ግዜ ዶክተር ዝበሃል ወይ መጥባሕቲ ዝገብር ወይ ከዓ ውሽጣዊ ሕማማት ደ ዝፈልጥ ወይ ከዓ ምሻሎ ከምኡ እዩ። ስለዚ ብትክክል እንታይ ክትትገብሩ ኤልሳ ስትንገርና ስራሕኺ?
ኣነስቴዣ ንባዕሉ ኣነስቴዣ እንታይ ማለት እዩ እንተደ ኢልክሲ እቲ ዝውሃበካ ሕክምና ሓደ ሰብ ኦፐሬሽን ክገብር ከሎ ወይ ዳያግኖስቲክ ዝኾነ ፕሮሲጀራት ክገብር ከሎ ካብ ቃንዛ ንክትከላኸለሉ እዩ። ንሱ ክትገብር ከለኪ ግን ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ትህብዮ እዩ ዝውሃብ። ሓደ ኣብቲ ኦፐሬቲንግ ሩም ማለት እዩ ብዓብኡ፣ ካልእ ግን ወፃኢ ካብቲ ኦፐሬቲንግ ሩም ኣብ ዓራት ቤድሳይድ ኣብ ጎኒ ዓራት ኮንካ ዝውሃብ ክኸውን ይኽእል፣ ኣብ ናይ ራጂ ዲፓርትመንት ክኸውን ይኽእል፣ ወይ ኮሎኖስኮፒ ክትገብር ከለካ ገለ ክኸውን ይኽእል። እዚ ክኸውን ከሎ እቲ ኣሎ ጋይድላይንስ ትገብር እዮ ንኩሉ ሓደ እዩ እቲ ጋይድላይንስ ኣሎ ካብቲ ሕጂ ኣብ ኣሜሪካ እንተዳሪእና ካብቲ ናይ ኣሜሪካን ሶሳይቲ ናይ ኣነስቴሲዮሎጂ ሶሳይቲ ኤስኤ ኣሜሪካን ሶሳይቲ ኦፍ ኣነስቴሲዮሎጂ ዝተዋሃበ ጋይድላይንስ ኣሎ ኣይ ቲንክ ኣብ ሙሉእ ዓለምን ከምኡ እዩ ዝኸውን ንሱ ክልተ እዩ እቲ ሓደ ብቑዕ ዝኾነ ሰብ ኳሊፋይድ ሰብ ክኸውን ኣለዎ ነቲ ኣነስቴዥያ ዝህብ ድሓር እቲ ካልኣይ ከዓኒ እቲ ስታንዳርድ ዝኾነ ሞኒተርስ ክትገብረሉ ኣለካ ማለት እዩ ንሱ ከዓኒ እቲ ምትንፋስ ቨንቲሌሽን ማለት እዩ እቲ ሲርኩሌሽን እቲ ምትንፋስ እቲ ኦክሲጅን ሳቹሬሽን ኩሉ እዚ ሞኒተር ክኸውን ኣለዎ ጠጠው ኢል ካብኡ ክትሕልዎ ኣለካ ነቲ ሰብ ማለት እዩ ሓንሳብ መድሓኒት ክትህብዮ መጀመርኪ እቲ ክግበረሉ ዘለዎ ሞኒተሪንግ ከዓ ክትገብረሉ ኣለካ ማለት እዩ ከምኡውን ቴምፕሬቸር ሓደ ካብኡ ካብቲ ኦክሲጅኔሽን ቨንቲሌሽን ሲርኩሌሽን
ስለዚ እዚ ክሳዕቲ ሕክምኑ ዝውድእ ወይቲ መጥባሕቲ ንኣብነት ወይ መጥባሕቲ ዝኸውን ወይ እዚ ኮለንደስ ከቢደልክዮ ውሽጣዊ ምርመራ ንምግባር ድዩ ከምኡታት ዓይነት ከይዲ ሕክምና ክግበር ከሎ እዩዝን እዚ መደንዘዝ ዝውሃብ ሞ ክሳብ መወዳእታት ሕክምኡ ወይቲ ክግበረሉ ዝነበሮ መጥባሕቲ ይኹን ካልእ ክሳዕ ዝውድእ ዲኹም ጠጠልኩም ትፅበይዎ
ሕጂ እንበል መጥባሕቲ እንተደኣ ኮይኑ ኣብ ኦፐሬቲንግ ሩም እዩ ጀነራል ኣነስቴዥያ ማለት እዩ ከተደቅስዮ ኢኺ ክትሕልውዮ ኢኺ እቲ ሰርጀሪ እንዳተገበረ ከሎ ብድሕሪኡ ከዓ ከተተስ እዮ ኢኺ ማለት እዩ መሰተሰኣክዮ ከዓኒ እቲ ናይ ምትንፋስ ክእለቱ ብደንብ ክምለስ ኣለዎ ባዕሉ ከተንፍስ ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ እቲ ሰርጀሪ እንዳተገበረ ብቑዕ መድሓኒታት ሂብኪ ማሽን እያ ትሕግዞ ንኸተንፍስ ገለ ምክንያቱ እቲ ሰርጀን እቲ መጥባሕቲ ዝገብር ዘሎ ሓኪም እቲ ኣካላቱ ብምሉእ ሪላክስድ ኮይኑ ደንዚዙ ብቑዕ ፊልድ ክትቅርብሉ ኣለ ክመታን ፅቡቅ ስራሕ ኮላይ እቲ ሰርጀን ክሰርሕ ብድሕሪኡ ግን ክትመልስዮ ኣለክ ናብቲ ባዕሉ ከተንፍስ ክኽእል ኣለዎ ክውሕጥ ክኽእል ኣለዎ እንተዘይኮነ ክስርንቕ ክእል ወይ ካልእ ነገራት
ናብቲ ልሙድ ስርሑ ናብቲ ልሙድ ምንቅስቃስ ክምለስ
ንሱ ምስቲ ኣማመንኪ ናብቲ ሪካቨሪ ሩም ትወስድዮ ማለት እዩ ኣብኡ ከዓኒ ነታ ትቕበል ዘላ ነርስ ሪፖርት ሂብኪ ተሲኡ ከም ዘሎ ኩሉ ምስ ኣረጋገፅኪ ትኸድ ማለት እዩ ናብ ብድሕሪኡ ዘሎ ሰርጀሪ ወይ ንኣይሲዩ ተወሲድክዮ ከዓ ከምኡ ነቶም ናይ ኣይሲዩ ሓካይም ሪፖርት ትገብሪ ነታ ነርስ ሪፖርት ጌርኪ ኣብ ኢዶም ትህብዮ ማለት እዩ ሃንድስ ኦፍ ኩሉ ግዜ ካብ ሓደ ኬር ክገብሮ ዝፀንሐ ነቲ ሕሙም ነቲ ተቐባላይ እዩ ሃንድ ኦፍ ጌርኪ
ረክብ እዮ
ረኪብክ ናብ ካልእ ስራሕ ክትቐፅሊ ማለት
እዩ ብዙሕ ግዜ ዋላ ነዚ መደንዘዝ ክውሃብ ከሎ ትፈርም ኢኻ ምክንያቱ ሓላፍነት ይነግሩካ እዮም እንታይ ሪስክ ከም ዘለዎ ወይ እንታይ ዓይነት ሓደጋታት ተምፅእ ከምዝኽእል ይነግሩካ እዮም ስለዚ ፈሪምካ ክስተኢካ ትገብር ድሓ ካልኦት ፀገማት እውን ከይህልውካ ናይ ልቢ ሽግር ገለ ከምኡታት እውን ክስተ ይገብር እዮም ኣብ ከምዚ ክትሰርሐ ከለኪ ዘጋጠመ ክፍሉይ ዝኮነ ነገር ኣሎ ዶ ትዝክር እዮ ነገር ኢልሳ
ፍሉይ ክብሎ እኳ ኣይክእልን ግን ኩሉ ግዜ ዩ ኣር ኦን ሃይ ኣለርት ምሽ ኩሉ ግዜ ከምኡ እዩ ድሓር ከዓኒ ብደንብ ተቐሪብኪ እንተደኣ ኣለኹ ኮንኪ ድሓን እዩ ሕሙማት በብዓይነቶም እዮም ሕማም ዘለዎም ኣለው ዓበይቲ ኣለው ንኣሽቱ ኣለው ሕማም ዘይብሎም ክህሉ ምኽእሉ እዮም ግን ኣንቲስፔት ክትገብር ኣለካ ክትቀረብ ኣለካ ምክንያቱ እቲ መድሓኒት ትህብዮም ከቢድ መድሓኒት እዩ እቲ ናይ ምትንፋስ ክእለቶም ኩሉ ኣብ ትሕቲ ቅፅፅር ክዩ ክኸውን ድሓር ነቲ መድሓኒት ሪኣክት ዝገብርዎ ክትፈልጥዮ ይትኽእልን ይኽእል ስጋዕ እቲ ምስሃብክዮም ገለ ሶ ኩሉ ግዜ ከምኡ ስለዝኾንኪ ድሓን እዩ ኖ ከጋጥም ይኽእል እዩ ግን ከምዚ ፍሉይ ክትብልዮ ኣይትኽእልን ምክንያት ተቐሪብኪ ስለትፀንሒ ሽዑን ሽዑ ቴክ ኬር ስለትገብርዮ
ኣቑል ግዜ ተጠንቀቅኩም ስለ ዝፀንሖ ኣብ ተጠንቀቕ ምሻሉ ተዳልዩ ዝፀንሕ ስለዚ ገለ ነገር እንተጋጠመ ንዕኡ ክትቆፃፀረሉ ትኽእሉ ኣዋትኩም ትፀንሖ ካልእ መደንዘዚ ዝወሃቦ ሰብ ናይ ምስሓቅ ኩነታት ወይ እውን ቀደም ዝፈልጦ ዝነበረ ናይ ምውፃእ ኩነታት ገለ ከምታት ይረአዩ ከምኡ የጋጥም ዶ ከምኡ ክብሉ ሰምዕ ንኣብነት ዋላ ዚ ክርምቲ ምስዳድ ከማ ንኣብነት ቅርብ መደንዘዚ ዝተዋሃቦ ሰብ ልክዕ ከምዚ ሰቲ ኣልኮል ዝሰተየ ሰብ ከምኡ ዓይነት ሪኣክሽን የርኢ ምልክታት
ያ ከምኡ እዮም ዝብሉ ግን ኣብቲ ንኦፐሬሽን ክትገብሪ ኣብ ናይ ኦኣር ሴቲንግ ንዲና ንዛረብ ዘለና ንስ እቲ ሪላክስ ዝገብሮም መድሓኒት ትህብዮም ቁሩብ ፍሽ ክብሉ ሕጉስ ብሉ ኣይ እቲ ሪላክስ ዲኮኑ ኣለ ከምሽ ኩሉ ግዜ ሰርጀሪ ክትገብሪ ከሎ ክትገብሪ እንተ ደኣ ትመፅሊ ኮይንክ ሰብ ኢዝ ነርቨስ ሞ ንሱ እቲ መድሓኒት ምስ ሃፒኦም ከም በዓል ሚዳ ዘሎም ማለት እዩ ቁሩብ ሪላክስ ድኾኑ ወይ ከምዚ ይዛረቡ ገለ ኦ መስተ ዝሰትኩ ኮይኑ ስማዓኒ ገለ ብሉ ግን ንነዊሕ ኣይፀኒሕኒ ቀልጢፍ ተስራሕ ክከካየድ ስለ ዘለዎ እቲ ዝስዕብ መድሓኒታት ይብከ ኣደቂስኪ ነቲ ሰርጀሪ ዝገብር ሰብ ክትቀርብሉ ኣለክ
ከመይ እዩ ስራሕ ኩሉ ግዜ ኣብ ውጥረት ዲኹም ወይስ ከመይ እዩ
ቢዚ እንታይ ማለት
ውጥረት ማለት ምሻሎ ናይ ሰብ ሂወት እንዲብኢልክ ዘሎ ስለዚ ከምዚ ብሓላፍነቱ ተሰሚዕካ ዝተወጢርካ ትሰርሖ ነገር ድዩ ወይስ ከመይ እዩ ንዓ ሕጂ ንኣብነት ዝፈጥረልኪ ናይ ወጥሪ ኩነታት ስምዒታት ኣሎ ዶ
ኣይ ቲንክ ኣነስ ኣይ ኤም ብለስ ቱ ቢ ኣብዚ ናይ ኣነስቴዥያ ኮሚኒቲ ክብል እየ ዝኽእል ኣነስቴሲዮሎጂስት ዝኾንሲ እንታይ ምኾንኩ ገለ ኢለ ሓስብ እሞ ብጣዕሚ እየ ኢንጆይ ዝገብሮ ንኮ ተሲአ ክኸይድ ከለኹ ተሓጒሰ እየ ዝኸይድ ንኣብ ዝፈትዎ ስራሕ ይኸይድ ኣለኹ ገለ እየ ዝብል ምስቲ ናተይ ፐርሶናሊቲ የሰማማዕ እዩ እየ ዝብል ግን ከምኡ ስለ ዝኾንኩ ከዓ ይኸውን ሕጂ ዋላ ኣብ ገዛሲ ዩ ድራይቭ ኣስ ክሬዚ ገለ እዮም ዝብሉ ገለ ኖ
እዚ መደብ ይቕሬታ ሰማዕቲ ቆሪፅናዩ ኣለና ብሰንኪ ሕፅረት ሰዓት ፅባሕ ኣብ ነቲ ብሰሉ ዝተፈነወ ቀዳማይ ክፋሉ ሓዊስና ንምሉእ ትሕዝትኡ ኣብ ማሕበራዊ ገፃትናን መርበባትናን ክንፍንዎ ምኳንና ክንሕብረኩም ንፈቱ።
እዚ ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡ ውን ብመርበባት ዩቲዩብን ፌስቡክን ከከም ቦትኡን ኣቆፃፅራ ሰዓቱን ካብ 3 ክሳብ 3 ፈረቓን ድሕሪ ቀትሪ ኣቆፃፅራ ሰዓት ዋሽንግተን ዲሲ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ምሸት ኣቆፃፅራ ሰዓት ኤርትራ ወይ ድማ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ኣቆፃፅራ ሰዓት ኢትዮጵያ መዓልታዊ ብቐጥታ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቀጥታዊ ፈነወና ምዝሓልፈኩም ምዝሓለፈ መደባት ወትሩ ተመሊስኩም ክትከታተልዎ ምእንቲ ኣብ መርበብ ሓበሬታና ትግርኛ voanews.com ናይ ትዊተር መስመርና ኣት ቪኦኤ ትግርኛ ከምኡ ውን ተመሳሳሊ ናይ ፌስቡክን ኢንስትግራምን ገጻት ቪኦኤ ትግርኛ ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ መደባትና ዘለኩም ርእቶ ወይ ድማ ሸፈነ ዘድልዮ እትብልዎ ፍጻሜ ወይ ውልቀ ሰባት ንዝህልው ድማ ብኢሜይል ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ክትልእኹልና ትኽእሉ። ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ።
ፅባሕ ዓርቢ ኣብ እዋናዊ ጉዳይ ዝጠመተ ፍሉይ መሰናድኦ ክህልወና እዩ። ኣብቲ መደብ ንሱ ንኩነታት እቶም ኣብ ቀረባ እዋን ካብ ኣዲስ ኣበባ ብጅምላ ተገፊፎም ብዘይድሌቶም ናብ ማዓስከራት ዳባት ዝገዓዙ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝደህስስ መደብ ክህልወና እዩ። ኣቐዲምና ምክታልኩም ንዕድም ንሎሚ ዝበልናዮ መደባት ኣብዚ ዛዚምና ኣለና። ምሳና ስለ ዝፀናሕኩም ኣዝና ኢና ነመስግን። ብሩክ ምሸት ድሓንሕደር።